Tak, milí bratři a sestry, pěkně vás tady vítám. Omlouvám se, že začínáme trošku pozdě. Já jsem vyjížděl z Prahy ve 12:15 hned, jak jsem skončil vyučování a dřív to prostě nešlo stačit. My se budeme společně ve třech částech, dneska bude jedna, zítra dvě, zabývat texty, které spojuje slovo desatero. Takhle jsem to ohlašoval bratru Standovi Staňkovi, že se budeme věnovat třem desaterům ve Starém zákoně. To znamená, každé setkání budeme mít před sebou jeden text, jo, který se nazývá desatero. Dneska začneme textem, který je ve 34. kapitole 2. knihy Mojžíšovi a zítra budou ty dva zbylé. Ještě než se k tomu dostaneme, k tomu textu, tak jsem pro vás přivezl tuhletu knížku, která tam je vyskládaná na stolku, patrně jak tam máte traktát, a ta je zdarma. V té knížce mě uveřejnili, to je časopis, vlastně to není knížka, jsou to čtyři čísla jednoho časopisu, tam mě uveřejnili článek o jednom z těch desater, kterému se budeme věnovat, takže to vlastně můžete pak použít jako takovou doplňkovou četbu k tomu, co si tady budeme říkat. Jo, můžete si to tam vzít. A navíc, jelikož na naší fakultě taky funguje tiskárna Karolína, nakladatelství Karolínum má tiskárnu, jo, na fakultě, a já s nima mám takovou dohodu, že mi nechávají funkční odřezky, takže jsem jich tam přivezl téměř plný auto. Je to určený pro děti na kreslení anebo pro učitelky v mateřských školkách, aby si to odnesli a používali prostě na kreslení. Tak si to tam prostě rozeberte. Všechny ty tři texty, které spojuje název desatero, spojuje ještě jedna skutečnost, a to je fakt, že jsou všechny tři nějakou formou označeny za Hospodinovu řeč, to znamená to, co budeme studovat dnes večer a zítra v těch dvou částech, bude autentické Hospodinovo slovo, Boží slovo. My sice termín Boží slovo užíváme pro celý Starý a Nový zákon, že jo? Ale fakticky slovem, které Bůh pronesl, jsou pouze ta slova, kde je to výslovně uvedeno. Rozumíte mi? To znamená, kde je na začátku toho textu třeba uvozovací věta a Hospodin řekl Mojžíšovi, dvojtečka. A pak to, co pokračuje, to je ta Boží řeč. A nebo v prorockých textech, když v tom textu je použita formulace výrok Hospodinův, to znáte, že z četby Starého zákona, tak tyto texty jsou považovány za to nejcennější, co v tom Starém zákoně je, to znamená za Boží slovo, podobně jako v Novém zákoně Ježíšova slova taky jsou výslovně uvedena a mají stejnou váhu. Rozumíte mi? A jak už jsem říkal, to, co je takhle označeno jako Hospodinův výrok, to je to nejcennější, co ve Starém i Novém zákoně máme. A třemi z těchto výroků se budeme zabývat. Ale ani jeden z těch tří výroků nebo z těch tří textů, které budeme studovat, není považován za nejdůležitější sdělení Starého zákona. tím nejdůležitějším sdělením starého zákona je řeč, která není nadepsána jako Hospodinův výrok, která je uvedena jako Mojžíšova řeč a je zapsána v 6. kapitole 5. knihy Mojžíšovy od 4. do 9. verše a začíná slovy: Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin je jeden. Že to je nejdůležitější, víme ze dvou zdrojů. Víme to ze staré rabínské tradice a víme to od Pána Ježíše, když byl dotazován, aby uvedl, který text je nejdůležitější, tak jako první citoval ten text, který začíná: Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jest jeden. Ale Ježíš z tohohle oddílu citoval tu druhou větu: Milovati budeš Hospodina svého Boha z celého srdce svého. A pak k tomu přidal ještě text ze třetí knihy Mojžíšovy. Jo? Ale tímto textem se zabývat nebudeme. Každopádně ale všechny ty tři texty, které budeme sledovat, patří mezi velmi důležité. Nevím, který z těch tří textů bychom mohli označit za nejdůležitější. Ten, kterým dneska budeme začínat, ten je nejméně známý. Ty, kterými budeme zítra pokračovat, ty jsou mnohem známější. Ale to neznamená, že jsou důležitější. Zejména poté, co si k tomuhle tomu textu řekneme určité informace, které jsou na jeho závěru. Kdybyste něčemu nerozuměli, kdybych mluvil překotně, nespisovně, cizími slovy, tak se klidně hlaste. Jo? Já jsem to pojal takovým studijním způsobem, všechna ta tři setkání, že to bude takové intenzivnější studium písma. Tak. Můžete, jestli to chcete se mnou sledovat, tak si můžete najít tu 34. kapitolu druhé knihy Mojžíšovy. To je text, ve kterém je na začátku uvedena věta v 6. verši: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do 3. a 4. pokolení. Tahle ta věta hraje velkou roli v příběhu proroka Jonáše. Tam ji cituje Jonáš, když je zklamaný z toho, že nedošlo k zániku Ninive. Říká: já jsem to věděl, že ty seš Hospodin Bůh plný slitování, milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný. Akorát Jonášovi se nelíbí, že je milosrdný tam, kde být milosrdný nemá, a není milosrdný tam, kde podle Jonáše milosrdný být měl. Jo? Ale tím se nebudeme zabývat. Text, kterým se budeme zabývat, je zapsán od 10. verše a bude končit ve verši 26. Jmenuje se, v odborné literatuře se nazývá kultické desatero. Kultické proto, protože se tam objevují bohoslužebné instrukce. Instrukce, které souvisejí s bohoslužbou neboli s kultem. Jo, rozumíte? Desatero proto, protože tam je 10 přikázání. A já vám, až si to přečteme, tak vám pak řeknu, kde které přikázání začíná. Tak budeme číst v té 34. kapitole pomalinku od 10. verše a hned si k tomu něco budeme povídat. ekumenické Bibli tam máte na začátku slovo Hospodin, psáno kurzívou, odpověděl, dvojtečka. A teď je ta řeč, kterou ten Hospodin říká. Hle, já řežu smlouvu proti celému lidu tvému. Učiním zázraky, které nebyly stvořeny v celé zemi a v žádných národech. A uvidí každý lid, v jehož nitru seš ty, činy Hospodinovi, protože hrozné je to, co já učiním s tebou. Střež se. Nebo spíš, musím to přeložit jinak, soustřeď se na to, co já přikazuju tobě dnes. Hle, já vyháním od tvé tváře Emorejce, Kenánce, Chetity, Perizejce, Chivejce a Jebuzejce. Střež se, abys neuzavřel smlouvu s obyvatelem země, kam ty přicházíš, aby se nestal ten obyvatel země léčkou ve tvém nitru. Neboť jejich oltáře poboříte, jejich menhiry roztřískáte a jeho ašery jsou posvátné stromy rozřežete. Protože se neklaníš cizímu bohu, protože Hospodin žárlivý, to je jeho jméno, Bůh žárlivý je on. Nesmíš uzavřít smlouvu s obyvatelem země. Oni smilní chodí smilnit za svými bohy a obětují bohům svým a volají tě a ty budeš jíst z obětí jeho a vezmeš si z jeho dcer pro své syny a smilní dcery jeho za svými bohy a smilní také synové jeho za těmi svými bohy. Neučiníš si slitého boha, to znamená neuleješ si boha z nějakého tekutého kovu. Svátek nekvašených chlebů střežíš 7 dní, jíš nekvašené chleby, jak přikazuji tobě, abys slavil měsíc Avív, protože v měsíci Avív si vyšel z Egypta. Všechno, co otvírá lůno, je pro mě, říká Hospodin. A všechno, každý samec tvého stáda, prvorozený samec tvého stáda, ať je to bík nebo beran nebo ovce, prvorozeného osla vykoupíš ovcí a pokud nevykoupíš, zlomíš mu vaz a každého prvorozeného svého syna vykoupíš, neukážou se tváři mojí na prázdno. 6 dní sloužíš a den sedmý přestaneš při orbě i při žni přestaneš. Svátek Šavuot, to znamená svátek týdnu, učiníš pro sebe. Prvotiny žně pšeničné a svátek sběru na přelomu roku. Třikrát v roce se ukáže každý, kdo je mužského pohlaví, ukáže se každý, kdo je mužského pohlaví, tváři Pána, Hospodina, Boha Izraele, protože já způsobím, že zdědíš pro národy před tvou tváří a rozšířím tvé území a nedychtí nikdo po tvé zemi, když ty vystoupíš, aby ses ukázal tváři Hospodina Boha tvého třikrát v roce. Nebudeš rituálně zabíjet nad nějakým kvasem krev oběti mé. Nebude nocovat do rána oběť svátku Pesach. Prvotiny těch prvorozených tvé země přineseš do domu Hospodina Boha tvého. Neuvaříš kozelce v mléce matky jeho. Takhle zní ten text v doslovném překladu. Teď vám řeknu, jak tam jsou uspořádána ta přikázání. Někde to souzní s textem desatera, který známe, že jo? Ale většinou ne. Je jich tam skutečně 10. To první přikázání začíná v 10. verši a jeho téma je dílo Hospodinovo. To, co udělá Hospodin. Uzavírám s vámi smlouvu a vypudím před tebou všechny ty původní obyvatele. To je první přikázání. Druhé přikázání začíná 12. veršem a končí 17. A jeho téma je stejné jako téma druhého přikázání z desatera, které známe. To znamená, že je naprosto nepřípustné uctívat jiné bohy a je naprosto nepřípustné dávat svoje děti původním obyvatelům. To znamená, jak se to řekne, spojit své dítě s dítětem původního obyvatele. Protože to vždycky skončí tak, že ten, kdo patří mezi ty původní obyvatele, stáhne to tvoje dítě k těm svým bohům, což je nepřípustné. Nesmíš v žádném případě uctívat jiného boha než Hospodina. Je tady řečeno. Třetí přikázání se týká slavnosti nekvašených chlebů, která trvá 7 dní, připomíná vyvedení z Egypta a slaví se tím, že se jí 7 dní nekvašené chleby. Čtvrté přikázání je od 19. do 19. a 20. verš a týká se toho, že Hospodinu patří všechno, nebo každý, kdo je prvorozený, a všechny prvotiny. Všechno první, všechno, co je první, je Hospodinovo. A ten, kdo patří do Božího lidu, si to musí uvědomit a na to zareagovat. Prostě to Hospodinu dát. V případě, že mu to nedá, tak si to Hospodin může vzít, ale ty následky můžou být velmi bolestivé. Páté přikázání je totéž jako čtvrté přikázání v desateru, které známe. Týká se odpočinku v 7. dni. Tady je ale na 5. pozici. 6. přikázání se týká důrazu na to, že minimálně třikrát za rok se musí každý muž ukázat tváři Hospodinově, jakoby vystavit se Hospodinově tváři, nechat na sebe dopadnout Hospodinu v pohled. Třikrát za rok a tady je napsáno, že se to vystavení Hospodinově tváři odehrává v době slavení třech nejdůležitějších staroizraelských svátků, a to je svátek, který připomíná vyvedení z Egypta, my mu říkáme Velikonoce, svátek týdnů, kdy se odevzdávají Bohu prvotiny klasů na poli, a pak svátek stánků, který je tady nazván svátek sklizně na přelomu roku. Jo, je to svátek stánků a přitom se děkuje za úrodu, kterou Hospodin tomu lidu dal. Je tam zajímavé zaslíbení, které souvisí s tím, co napadne člověka, když by se rozhodl vzít to Hospodinovo slovo vážně. Ne každý má odvahu to vzít vážně, to, co Hospodin říká, ale když přece jenom někdo tu odvahu sebere a vezme to vážně, tak si přitom uvědomí, že vlastně, když se má třikrát za rok ukázat tváři Hospodinově na místě, kde Hospodin přebývá, tak musí všichni muži odejít z těch svých statků nebo z toho svého hospodářství. A buď to tam zanechají ženy, nebo ty ženy jdou s nima, zanechají tam děti nebo starce, a tím pádem celá země je jakoby ohrožená a mohli by toho využít nájezdníci, kteří právě v té době by tam mohli vstoupit a všechno, co lze, vykrást nebo obsadit. Rozumíte, to každého napadne, jak to teda bude zajištěno, když my se budeme chodit ukazovat Hospodinu, a tady Hospodin jim zaslibuje, že jakmile půjdete, tak v nikom nebude probuzena touha po tvé zemi. To znamená, nemusíš se bát, nikdo ti na to tvoje nesáhne. Kolikrát jsme říkali, že to je? Páté, šesté, ano. Sedmé přikázání tvoří první polovinu 25. verše. Nebudeš porážet rituálně nějakou oběť tak, aby ta krev, jak vám doplňuje ekumenický překlad, vytekla na něco kvašeného, což je právě nějaký rituální pokyn, kterému my dneska moc nerozumíme, ale Hospodinu nějak velmi záleží na tom, aby při tom obětování byl pořádek. To znamená, aby když obětujou, tak aby tam nebyly zbytky z nějaké předchozí manipulace kultické. To bylo sedmé, osmé přikázání. To souvisí se svátkem Pesach, to znamená s Velikonocema. A tady se jenom opakuje to, co je řečeno už v 12. kapitole, že když slavíš svátek Pesach, se jmenuje Velikonoční svátek, tak musíš ten večer všechno sníst, do rána nesmí nic být. Takhle to bylo i v Egyptě, musí to všechno sníst, to, co nesnědí, to se musí spálit. Takže když se slaví svátek Pesach, musí se to slavit tak, jako se to slavilo při tom prvním výjití z Egypta. Musíš po sobě vždycky zanechat pořádek. Deváté přikázání, prvotiny, které vyrostou na poli nebo v sadě, přineseš do Hospodinova domu. To je jedna věta. A pak je rozvedená v páté knize Mojžíšově na konci. A poslední, desáté přikázání, nevaříš kůzle v mléce jeho matky. To je velmi taková kontroverzní formulace, kterou ortodoxní židé vykládají tak, že nejedí dohromady mléčné a masité produkty a dokonce mají dvojí nádobí. Jedno nádobí je na přípravu masitých pokrmů a druhé nádobí na přípravu mléčných pokrmů. To je interpretace a ta interpretace, jakkoliv my se nad ní můžeme usmívat, tak ta interpretace svědčí o tom, že ta komunita tento Hospodinův výrok bere vážně. Stejně tak jako ten výrok, který je v tom nejdůležitějším textu Starého zákona, slyš Izraeli, tam je napsáno, napíšeš si ta slova, nebo budou ta slova znamením mezi tvýma očima na tvé ruce a napíšeš je na rámech svých dveří a na své brány. A židé to interpretují tak, že mají ty krabičky, ve kterých mají tento text napsaný, přivázaný na ruce a na čele při modlitbě a v takové krabičce tam mají taky přidělané, upevněné na rámech dveří. Jo, prostě, oni tím dávají najevo, tímto gestem, je to jejich interpretace, to znamená, není to, jak to dělají oni, není závazné pro nás, to je jejich tradice, ale oni tím dávají najevo, že vnímají to sdělení jako nesmírně vážné a že prostě všechno, co Hospodin řekne, berou vážně v tom smyslu, že tomu podřizují svůj život. Tak, my jsme si to projeli, přečetli jsme si to, určili jsme si ta jednotlivá přikázání, můžeme se nad tím ještě zastavit, ale musíme si zodpovědět tu nejdůležitější otázku, kterou jsme si neřekli, jak víme, že zrovna tohle je desatero. To víme podle slov, která jsou hned za tímto textem. Když se podíváte do ekumenického překladu, tak na konci 26. verše máte uvozovky nahoře, tam končí ta přímá řeč Hospodinova a od 27. verše už je řeč trošku o něčem jiném. A ten text je strašně zajímavý. Kvůli tomuhle textu si to vlastně všechno říkáme. Tam je napsáno. Hospodin řekl Mojžíšovi, napiš si tato slova, to znamená ta slova, která jsme si teď přečetli, protože podle těchto slov uzavřu s tebou smlouvu a s Izraelem. Tahle ta slova jsou základem smlouvy, kterou uzavírám s Izraelem a s tebou. A 28. verš. A byl tam, Mojžíš se myslí, s Hospodinem, protože to se odehrává nahoře Sinaj, rozumíte? Proto se řekne, byl tam, to jest na Sinaji, Mojžíš s Hospodinem 40 dní a 40 nocí chléb nejedl a vody nepil a napsal na desky slova smlouvy 10 slov. A dál to číst nemusíme, protože pak už je informace, která s tím nesouvisí. Tam je informace, jak ten Mojžíš vypadal, když od toho Hospodina odcházel. Ale to, co nás tady zajímá, je to v tom 28. verši. To, co Hospodin napsal svým prstem, to Mojžíš poté, co se stoupil z hory a viděl, co tam dělají kolem toho zlatého telete, roztřískal, vyšel znova nahoru, tam k němu Hospodin promluvil, to, co mu řekl, mu přikázal napsat a Mojžíš to, co mu Hospodin přikázal napsat, sepsal na desky. Je to, co napsal, je tady nazváno slova smlouvy a v ekumenické Bibli tam máte desatero přikázání, doslova to je 10 slov. Jo, to desatero přikázání, to je jenom technický termín, ale to desatero přikázání v hebrejštině zní 10 slov. Rozumíte, co to znamená, tato informace? Bratře Staňku.
No, mám tady otazník a sice to, že pán Bůh, tak jak znám z mých míst písma, Mojžíšovi nedovolil napsat 10 přikázání. To napsal Bůh svůj prstem sám. Protože když rozbil ty první desky, musel vytesat desky, ale zanesl desky nahoru a znovu by Pán Bůh znovu napsal to, co mu dá. No ostatní věci, které mu diktoval, tak psal Mojžíš. A rozdíl byl, že desky byly v prvé smlouvy a to ostatní bylo vedle smlouvy. Jenom určitý rozdíl zřejmě mezi tím, co psal Mojžíš, sice přímo z Božího příkazu, tak jak mu to říkal, a mezi desaterem Boží přikázání asi byl. Já tak to chápu, když to takhle pán Bůh nařídil a tak to bylo i provedeno, že asi bychom mezi tím, pro nás, když to říká pán Bůh, tak je, mělo by být jedno, jestli to je na jeho písmo, nebo jestli to napsal dvojí.
Ano, to je pravda. Tady v tom 27. a 28. verši není to řečeno úplně zřetelně, ale je to výrazně naznačeno, že na těch deskách, které se pak přenášely v té truhle smlouvy, je napsáno desatero, které jsme si právě přečetli. Rozumíte? Smysl je stejný, ano. Vždycky to vychází z nějakého Hospodinova činu, to si budeme vykládat zítra. To je pravda. Ale rozumějte, my jsme zvyklí, tady jde o tuhletu věc, my jsme zvyklí pod slovem desatero automaticky vnímat ty texty, nebo ta slova, která jsou ve 20. kapitole 2. knihy Mojžíšovi, nebo v 5. kapitole 5. knihy Mojžíšovi, že jo? To jsou samozřejmě velmi závažná slova. Vůbec jim tím nechci ubírat jejich platnost nebo váhu, rozumíte? Ale tento text naznačuje, že možná sebou přenášeli na těch deskách tyto instrukce, které zdůrazňují ta témata, která jsou tady v tom textu otevřena.
Já bych se chtěl zeptat potom v 5. knize Mojžíšově, v 10. kapitole, když Mojžíš to vypráví, tak on právě to vypráví jinak, že si ty desky vzal, že tam vyšel a že vlastně na ně napsal Hospodin, ne on.
Ano. Ano, ano. Ano, přesně tak.
A on tam potom těm lidem říká, že po druhé to napsal napsal, co tak. To tam bylo poprvé.
Přesně.
Takže to je moje otázka. To je
to... Na to není odpověď. Skutečně to tam je napsáno. Jo? To znamená, že tady máme dvojí podání. Podle toho podání v páté knize Mojžíšově, a říká to Mojžíš, tak na těch deskách, které přenášely v truhle smlouvy, bylo totéž, co bylo na těch deskách, které roztřískal Mojžíš, když se stoupil z té hory. Kdežto tady v tomto textu je naznačeno, že by na těch deskách nemuselo být totéž, ale mohl by tam být ten text, který jsme si přečetli. Jo? To je jenom to přijměte, v této fázi to jenom přijměte jako myšlenku k uvažování. Proč? Protože ten text, který jsme si přečetli, je nesmírně závažný. Jo? My za závažný text považujeme to desatero, které známe a dobře činíme. To závažný text je. Ale díky tomu přehlížíme, že v tom starém zákoně jsou další minimálně stejně závažné texty a ta jejich závažnost je tady vyjádřena tím, že je o nich řečeno, o tomto textu je řečeno, že byl napsán na ty desky, na ty kamenné desky. Vyryt, to znamená, že tam byl ten text napsán nesmazatelným způsobem na ty desky. A tím se zdůrazňuje, že to je závažný text, protože když se něco napíše do kamene, tak je to trvale platné. Nesmí to být nikdy zapomenuto. Jo? A teď čím ten text, který jsme si přečetli, je závažný? Jaké závažné sdělení nám ten text říká? To první. On nám říká 10 vlastně určitých závažných informací, kterými bychom se měli obírat, to znamená, kterým bychom měli věnovat pozornost. Jo? To první, co nám tady Hospodin říká, to znamená to, co je napsáno v 10. a v 11. verši, to závažné, co tam je, je připomínka toho, co Hospodin udělal vůči svému lidu. To znamená vůči Izraeli, ale my tím, že tomuto Bohu, kterému věřil Izrael, věříme také, tak jsme součástí toho božího lidu. Takže když se řekne, že se připomíná to, co Hospodin udělal vůči svému lidu, tak to znamená, že se připomíná i to, co udělal vůči nám, protože i my jsme jeho lid, když ho jako svého Boha uctíváme. Rozumíte tomu? My to nečteme jenom jako informace, které se týkají starověkého Izraele, ale jako informace, které se týkají božího lidu. Co udělal Hospodin? Uzavírám smlouvu proti všemu tvému lidu. Doslova řežu smlouvu. V hebrejštině, když se chce popsat uzavření smlouvy, tak se použije sloveso řezat, poznamenávat. Poznamenám si vás svou smlouvou. To znamená, že teď už budete fungovat podle toho, co vám budu říkat, ne podle toho, co byste chtěli. Jo? Boží lid je ten lid, který je poznamenán smlouvou, to znamená lid, který si nedělá, co chce, ale který je vázán tou Hospodinovou smlouvou, kterou s nima, s náma Bůh uzavřel. Jsme vázáni něčím, co chrání vztah mezi námi a Pánem Bohem a čemu se říká smlouva. Pro ten svůj lid Hospodin dělá to, že ho zbavuje jeho nepřátel. pořád v tom 10. a 11. verši. Vyženu před tebou ty původní obyvatele. To znamená ty, kteří pro tebe představují ohrožení. Takže ten, nebo pro toho, s kým Hospodin uzavře smlouvu, tomu ten Hospodin připravuje podmínky k životu, aby se mu dobře žilo. Rozumíte tomu sdělení? Takže Hospodin, když to řeknu ještě obecněji, Hospodin do nás, se dozvídáme z toho prvního přikázání, investuje. Investuje do nás tím, že s náma uzavírá smlouvu, že z nás činí smluvního partnera, že jsme pro něj natolik důležitý, že s námi chce žít ve smlouvě. To znamená v nějakém řádu. A investuje do nás tím, že nás zbavuje nebo chrání před nepřáteli, se dozvídáme. To je jeho investice. Ale také od nás něco očekává. On očekává, že my na tu investici, kterou on do nás vložil, odpovíme, že zareagujeme a že i my budeme investovat do něj. Rozumíte? A tohle desatero popisuje, co od nás ten Hospodin očekává. Jak má vypadat chování člověka anebo božího lidu, který žije ve smlouvě s Hospodinem. A to se popisuje v těch 9 přikázáních, to znamená od 12. verše. Co od nás očekává? Co očekává od nás, do kterých investoval, nebo ve kterých nalezl zalíbení, nebo s nimi se rozhodl se spojit smlouvou věčnou? Nebo co očekává od těch, které si poznamenal? Co od nás očekává? Od 12. verše. Začíná to slovesem v tom 12. verši. Soustřeď se. Očekává, že budeme pozorní a že si ohlídáme, abychom už žádnou jinou smlouvu s nikým jiným neuzavírali. Jo, to máte od toho 12. verše. Protože očekává, že si uvědomíme, jak ta smlouva, kterou s náma Hospodin uzavřel, je důležitá a když si to uvědomíme, už nikdy do žádné jiné smlouvy nevlezeme. To znamená, nedáme svého syna někomu, kdo neuctívá stejného Boha jako můj syn, nedáme svou dceru někomu, kdo neuctívá stejného Boha jako moje dcera. Takhle je to tam napsáno. Ale ono to je ještě tvrdší. Tam je napsáno, že ty náboženské předměty, které jsou okolo vás aktivní, budete likvidovat. A tam už to hraničí s fanatismem. Protože jeden z těch předmětů, které je třeba likvidovat, jeden z těch předmětů se nazývá v ekumenickém překladu posvátný sloup. V hebrejštině je to maceba a ten výraz označuje menhir. Víte, co jsou menhiry? Ne? Pojo? Ptám se hloupě. To jsou, ano, takové, to jsou památky megalitické doby, kterým přesně nerozumíme, jakou měli funkci. V Izraeli jich v té době bylo velké množství a Izraelci je likvidovali a dneska jsou památkově chráněné. A dokonce někde jsou i součástí nějakých kultů keltského typu. Tím vás nenabádám, abyste chodili likvidovat menhiry. Pouze tady říkám, že tento text o nich mluví. A pak tam něco řekne o Hospodinu, co známe z druhého přikázání desatera, které je v té 20. kapitole. Hospodinu je tam řečeno, že je žárlivý, je to tam řečeno dvakrát v tom 14. verši. A dokonce je tady řečeno, že žárlivý je jeho jméno. Že slovo žárlivý není jenom vlastnost, ale že on se jmenuje žárlivý. To je velmi zvláštní text. Co znamená žárlivost? Toho se trošku bojíme, že toho slova, protože ho známe z našich mezilidských vztahů a známe ho z patologické roviny, ve které tady není ale myšlen. Jo? Žárlivý v tom smyslu je... Ještě jednou? Ano. Když někdo žárlí na svého partnera, tak mu tím dává najevo, že mu na něm záleží a že mu není jedno, do jakých jiných vztahů ten jeho partner investuje. Rozumíte? Absence žárlivosti by mohla vypovídat o vyhasnutí lásky. To znamená, že žárlivost může být jedna z podob lásky, která ty partnery navzájem váže. A Hospodin se tady chová, jako by byl člověk. Tomu se říká odborně antropopatismus. Jo, že je Hospodin popisován termínem, kterým jsou popisovány lidské vztahy nebo vazby. Ale je to hodně, pro nás je to hodně zajímavé, protože se z tohle textu od Hospodina dozvídáme, že na nás žárlí. To znamená, že mu není jedno, do čeho investujeme. A že chce, abychom svůj vztah investovali jenom do něj. A je zajímavé, že stejnou myšlenku máte i v tom desateru, v té 20. kapitole. Akorát tady je silnější ta myšlenka. Tak to je ten první následek. Jak na to máme odpovědět? Jo? Jak na to máme odpovědět? Druhý následek se týká té slavnosti nekvašených chlebů, toho prvního svátku. A ty svátky jsou tam zmíněny tři a jeden z nich je dokonce dvakrát zmíněn. Nebo třikrát. Dvakrát nebo třikrát. Hospodin, ty svátky stanovil Hospodin. Smyslem slavení těchto svátků je připomínat si určitý Hospodinův čin. Jo? Takže smyslem slavení velikonočního svátku je připomínat si, že Hospodin svůj lid zachránil před jistou smrtí v Egyptě a dal jim jakoby druhou šanci. Smyslem druhého svátku zvaného letnice je připomínat si, že Hospodin nám daroval zemi, o kterou se musíme starat a musíme být vděční za všechno, co nám ta země plodí a měli bychom za to jít Pánu Bohu poděkovat. To je slavnost Šavuot. A slavnost třetí na konci roku nebo na přelomu roku svátek stánků má dva rozměry, ale v tomto textu je připomínán jenom jeden rozměr toho svátku stánku. A to sice ten rozměr, že to je doba, kdy se sklízí úroda ze stromů a ze sadů a z vinic, protože úroda z polí se sklízí na jaře nebo na začátku léta. A ta úroda se, za tu úrodu ten člověk, který tu úrodu dostal, má Hospodinu při tom svátku děkovat, uvědomit si to, přijít, ukázat se tomu Hospodinu a děkovat mu. Takže to ta další odpověď na to, že Hospodin s náma uzavřel smlouvu, je dbát na to, na čem Hospodinu záleží, abychom my dělali. Hospodinu záleží na tom, abychom se mu chodili pravidelně ukazovat zejména v těch dnech, které on proto stanovil. Abychom slavili ty svátky nebo slavnosti, které on ustanovil. Další odpověď, 19. a 20. verš, je uvědomit si, že to první, co se nám narodí, anebo co se urodí na poli, anebo ve stádě, není naše, že patří Hospodinu, protože to všechno pochází od Hospodina. A pokud to patří Hospodinu, je třeba mu to nechat. Tak jako víme, že Hospodinu patří desetina našeho zisku nebo sedmina našeho času, tak neméně důležité je uvědomit si, že mu patří všechno první, co vyprodukujeme, to je jeho. Uvědomit si to a odevzdat mu to. A tento text to ilustruje, jak se mu to odevzdává. Další nemusíme si rozříkávat, tomu se budeme věnovat. Prvotiny, ano. Další je ten šabat, tomu se budeme věnovat zítra. Pak tam máte znova připomenuto, že je třeba se ukazovat Hospodinově tváři a že když se mu bude někdo ukazovat, tak se nesmí ukazovat prázdnou nebo na prázdno. Což je zvláštní formulace. Nesmí být shledán prázdný, nebo nesmí přijít s prázdnou, nebo nesmí přijít na prázdno. Musí to mít obsah. To, co děláte, odozdáváte Hospodinu, musí mít obsah. Další, poslední čtyři přikázání to jsme si vlastně už vykládali. Hospodinu záleží na tom, aby při uctívání Hospodina byl pořádek. Protože oběti jsou součástí uctívání Hospodina. A když ten Hospodin tam řekne, nebudeš porážet dobytče tak, aby krev mého obětního hodu vytekla na něco kvašeného, tak když tuhle tu informaci zobecníme, tak tím ten Hospodin říká, že mu záleží na tom, aby tehdy, když ho uctíváme, tak aby v tom panoval pořádek. Tak jako má panovat pořádek při těch obětech. To bylo 7., 8. přikázání. To se znova týká toho svátku velikonočního, toho svátku, kdy se zabíjel beránek, tomu se říká Pesach. Tady se znova připomíná, že ten svátek je důležitý a že je třeba ten svátek slavit přesně tak, jak to ten Hospodin řekl. A tady je to ilustrováno tím, že se zopakuje ta věta, která v té instrukci o tom slavení je použita. Nesmíš přechovávat do rána nic z toho beránka, kterého jíš. To je v té 12. kapitole 2. Mojžíšovi, to znamená v kapitole, kde se ten svátek popisuje. Jo? A z té kapitoly se tady připomíná jedna věta jako ilustrace, že když ten svátek slavíte, musíte to slavit tak, jak to ten Hospodin řekne, ne tak, jak se vám to zlíbí, nebo jak si myslíte, že byste to slavit mělo. 9. přikázání se týká prvotin pole, patří Hospodinu, odnáší se Bohu. To je tam znova zopakováno, to znamená o prvotinách se tam mluví dvakrát, o svátku Pesach taky dvakrát. No a ta poslední instrukce, nebudeš vařit kůzle v mléce matky jeho. To se vykládá tak, že při těch náboženských obřadech kenánských, aby se zesílil účinek té oběti, aby se zesílil náboženský účinek té oběti, tak se ta oběť vařila v mléku té matky, od níž ten plod je obětován. Takhle se to vykládá. Pokud to tohle znamená, pak tady Hospodin říká, že ty nebudeš svoje úkony, kterým slavíš Hospodina, ničím zesilovat. Prostě bude to jenom tak, jak to uděláš. Nebudeš to ničím zesilovat. Podobně mluví Ježíš v kázání nahoře, když zakazuje přísahat. To je stejná myšlenka. Tam je zase napsáno, že nebudeš zesilovat účinek svých slov žádnou přísahou. Musí platit jenom to slovo, který řekneš. Nebudeš ho zesilovat tím, že se budeš zapřísahat. Rozumíte tomu? A nebo to nemá náboženský význam, a nebo to má význam jenom etický. Je neetické. Vzít matce ten plod a ještě ho uvařit v mléce té matky. Podobně jako je neetické před krávou zabít její tele. To máte zase v 17. kapitole 3. knihy Mojžíšovy. Rozumíte? Tak, teď se můžeme o tom pobavit. Bratře Staňku. Já si myslím, že přesně tak, jak to říkáš, tak má fungovat četba Hospodin nebo přemýšlení nad Hospodinovými výroky. To znamená, když to slyším od Hospodina, co říká, nebo že mu na něčem záleží, tak jako přirozená reakce je ptát se, jestli teda bych na to já neměl nějak zareagovat. A to i přesto, že jsem sám, kdo se na to ptá.
Ještě jeden dotaz. Prosím tě, prvotiny patřili knězi a nebo? Jak to bylo?
Oni se odezdávali Hospodinu, ale přinášeli se těm kněžím. Ty kněží tam fungovali jako prostředníci a kněží je částečně konzumovali. Stejně jako oběti. To není kněz, to je pravda. No, kazatel nepatří do kněžského rodu. My jsme všichni kněží, že jo? Jsme královské kněžstvo. Rozumím. V 5. knize Mojžíšově, když se popisuje slavení těch svátků, u nich se počítalo s nějakou obětí nebo s prvotinou, tak tam se zmiňuje, že tam se vůbec o těch obětech téměř nemluví, ale zmiňuje se, že ty produkty, které se přinášely při oslavě toho svátku, a to byl svátek týdnů i svátek stánků, že se konzumovaly tím způsobem, že ta rodina, která to přinesla, sezvala vdovy sirotky, bezdomovce, levíce, otroky, to znamená lidi, kteří byli v nouzi, nebo kteří byli ohroženi a s nima to konzumovali. Jo, a teď nemluvím o desátcí, teď jsem mluvil o těch slavnostech a o prvotinách. Přesně tak, to byla taková instrukce, která zohledňovala, že v tom božím lidu nesmí docházet k tomu, že jedna úzká skupina bude rychle bohatnout a zbytek té komunity bude rychle chudnout. Jo? Ty instrukce jsou formulované tak, aby ti, kteří mají dost, cítili potřebu se sdílet s těmi, kteří mají nedostatek. Aby jim dělalo radost, že můžou ten svůj nadbytek zužitkovat nějakým užitečným způsobem. Rozumíte mi? Příkladem takového člověka je Boaz. Jaké je to knihy? Rut. Všimli jste si, že ten člověk je mimořádně bohatý a jemu dělá obrovskou radost, když to, co se mu na tom poli urodilo, když to může rozdávat, když mu to někdo odebírá. Jemu nedělá radost to, že toho má víc a víc a že si může víc a víc užívat, ale jemu dělá radost to, že tím může někomu posloužit, nebo že to může někomu dát. Já vám to tam připomenu, jak on to tam povídá. Když tam přijde ta Rut, tak on jí řekne, můžeš se, ona je vlastně v pozici otroka, nemá na nic právo, ona tam jde paběrkovat, to znamená sbírat klásky, které jim upadly, anebo které jsou na okraji toho pole. Ale on za ní jde a řekne, můžeš se tam u nás napít z vody, kterou jsme přinesli, až bude oběd, tak seš pozvána ke stolu a můžeš se najíst dosyta. A když potom ona bude dál sbírat, tak přikázal svým služebníkům, aby jí nevyčítali, když bude sbírat někde jinde, ale aby jí záměrně klasy nechávali ležet a neokřikovali jí. Potom, když nazbírá, tak jí ještě dal několik kilo navíc a zakázal jí chodit na jiné pole. Říkal, budeš sbírat jenom u mě. A druhý den to bylo znova. Rozumíte? Dělalo mu radost, když může přicházet o to, co se mu urodilo. Když to někomu poslouží. Takový byl model. No, ale to, co tady bratr Staněk sformuloval, tak to jsem přesně chtěl vyvolat ve vás. Abyste o tom textu přemýšleli a uvědomili si, že jsou tady nějaké hospodinovy výroky, ve kterých ten hospodin svému lidu říká, na čem mu záleží a očekává, že jeho lid tomu bude věnovat pozornost, a jeho lid jsme my, a že na to nějak zareaguje. Jak na to zareaguje, to už je na nás. Že jo, co si s tím počneme? Ale jelikož to říká hospodin, zareagovat na to je třeba. Já jsem rád, že bratr Staněk tady připomněl ty prvotiny, ale v tom textu je ještě jeden podnět, který je třeba slyšet a uvědomit si, že nesmí zapadnout. A to je ten důraz na ty svátky. Až si ty instrukce někdy budete číst o těch svátcích. Prostě jenom se nad tím zamyslet a ptát se, co si s tím máme počít. To je lepší, než nad tím mávnout rukou. Takže to bylo první desatero a zítra bychom se zabývali dalšími texty, pro které se užívá název desatero. Jo? Tak děkuju vám za pozornost. Jestli už nemáte žádné otázky. Rozumím té otázce. Já si myslím, že ano. Protože ta doba slavení toho svátku je tam určená Hospodinem. Jo, když budete číst ty instrukce, které se týkají těch svátků, tak to jsou také Hospodinovy výroky a tam je přímo určeno. 14. den prvního měsíce se slaví svátek Pesach, 15. den prvního měsíce se slaví svátek nekvašených chlebů, trvá 7 dní, první den toho svátku nekvašených chlebů se nic nedělá, 7. den svátku nekvašených chlebů se nic nedělá. Jo, tam přesně výslovně uveden čas. Takže když člověk to bere vážně, tak to musí brát vážně i s tím časem. Ale to je můj názor jenom. To je pravda. Někdy letos to šlo spojit, ty dvě tradice, mnohdy to spojit nejde. Žijeme v kultuře křesťanské, že jo, která je citlivá na ty křesťanské Velikonoce a ty židovské nevnímá, ale zase na druhou stranu, ty Velikonoce, které slaví Židé, ty jsou vlastně součástí Hospodinova výroku. Takže když se na to koukáte z této perspektivy, tak je to závažnější, ten svátek Pesach. Jo, z hlediska toho Hospodinova výroku. Tak, ale my tady nejsme kvůli těm svátkům. To jsem tady jenom zmínil, protože se tomu ten text věnoval. Tak děkuji za pozornost.